Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ensin luen Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeet 25-28. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Raamatussa on kolme tällaista tekstiä, jotka ovat tässä mielessä hyvin samantapaisia. Matteuksen 19. luvussa on tämä kysymys. Samanlainen kysymys esitetään. Ja siihen Jeesus antoi vastaukseksi pidä käskyt. Ja Markuksen evankeliumin 12. luvussa on sama kysymys ja myöskin samanlainen kysyjä, on lain opettaja. Ja samanlainen vastaus, kuitenkin sillä erotuksella, että siinä tekstissä tämän vastauksen antaa Jeesus, kun tässä tekstissä vastauksen antaa tämä kysyjä. No, en tiedä, voi olla, että tämä Markuksen teksti ja tämä, mikä nyt luimme Luukkaan evankeliumista, viittaa kuitenkin itse asiassa samaan tapahtumaan. Joka tapauksessa, riippumatta ajattelemmeko, että on sama tai eri tapahtuma, niin voimme uskoa, että tämä vastaus, joka tässä tekstissä annetaan, niin on oikea, koska samanlaisen vastauksen Markuksen mukaan meidän Herramme Jeesus Kristus antoi tähän kysymykseen. Rakasta Herraa koko sydämestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos vertaamme siihen Matteuksen evankeliumin 19. luvun vastaukseen, niin eroako se loppujen lopuksi hyvin paljon? Onko se sama vai eri asia sanoa, että pidä käskyt tai rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Eikö niin? Ainakin mielestäni kristikunnan suuret opettajat ja myöskin meidän seurakunnassa opetetaan, että itse asiassa on vähän niin kuin samasta asiasta. Kymmenet käskythän ensiksikin puhuvat meidän suhteestamme Jumalaan, miten me rakastamme Jumalaa. Ja sitten loppuosa, 6 viimeistä käskyä, millä tavalla meidän tulee rakastaa lähimmäistämme. Ja näin ollen on tavallaan niin kuin samasta asiasta kysymys kuin näissä molemmissa vastauksissa. On kysymys rakkaudesta Jumalaan ja myöskin rakkaudesta lähimmäisiimme. Huomaamme myös sen, että tämä, mitä tässä näissä teksteissä tulee esille, ei se itse asiassa ole ihan mitään uutta Jeesuksen mukanaan tuomaa opetusta, vaan nämä samat asiat löytyvät jo Vanhassa testamentissa. Tämä hurskaan juutalaisen rukous, joka hurskas juutalainen joka aamu ja joka ilta rukoili, löytyy 5. Mooseksen kirjan 6. luvusta. Siellä sanotaan, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Se löytyy sieltä Vanhassa testamentissa. Niin kuin löytyy myöskin se toinen osa, joka on tähän yhdistetty. 3. Mooseksen kirjan 19 ja 8 sanotaan, korjaan 19.18. Älä kosta omaan kansasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, minä olen Herra. Eli nämä samat ajatukset löytyvät jo Vanhassa testamentissa. Uudessa testamentissa ne on vain koottu ikään kuin yhteen samaan kohtaan. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Ja tämä on keskeinen teema myöskin Uudessa testamentissa muualla. Rakkauden apostoli Johannes korosti kirjeissään hyvin paljon sitä, miten nämä liittyvät yhteen. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Ei voi olla toinen ilman toista. Ei ainakaan niin, että me rakastamme Jumalaa, mutta sitten suhde lähimmäiseen onkin sitten aivan toisenlainen, on piittaamattomuutta tai vihaa tai tällaista. Raamattu opettaa, että jos meidän rakkautemme Jumalaan on todellista, se väkisinkin vaikuttaa myöskin meidän ihmissuhteisiimme. Niin, eikö se ole niin, että jos ihminen on kokenut armoa itselleen, on kohdannut armollisen Jumalan, on saanut anteeksi virheensä, hänen on helpompi samaa osoittaa myöskin muille, eikö niin? Siihen se perustuu. Raamattu opettaa, että näin on. Joku on hyvin sanonut, että meitä ei yhdistä, siis uskovia, ei yhdistä meidän hyvyytemme, vaan meidän pahuutemme. Mutta ei onneksi pelkästään pahuutemme, vaan myöskin se, että olemme saaneet anteeksi. Olemme kohdanneet Jumalan armon. Johanneksen ensimmäisen kirjeessä on hyvin paljon puhetta rakkaudesta. Se on ihan täynnä tekstejä, jotka käsittelevät sitä. Luen niistä muutamia. Ensimmäisen kirjeen 3. luvun jakeet 14 ja 17. Me rakastamme veljemme ja sillä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, joka ei rakasta pysyy kuoleman vallassa. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Ja sitten 4. luvun jakeet 7 ja 8. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja vielä pari jaetta, 20 ja 21. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee, sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemme häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljään. No niin, aika lailla voimakkaita tekstejä, että voi sanoa, että selväksi tuli, eikö niin, apostolin opetus. Tältä osin ei jää mitään epäselvää, että kuuluuko rakastaa lähimmäistä vai ei. Että ehkä enemmän tässä tulee kysymys siitä, että voi kun ovat velvoittavia sanoja, kuinka ne ovat ikään kuin testaavat meidän suhdettamme Jumalaan ja tietyllä tavalla panevat meidät ahtaalle, eikö niin? Minä ainakin näitä tekstejä lukiessani ja tätä puhetta valmistaessani jouduin kysymään itseltäni, että ilmeneekö rakkaus lähimmäiseen todella minun elämässäni? Se on kysymys, jonka me jokainen varmasti joudumme esittämään itsellemme, eikö niin? Rakkaus on suurenmoinen asia, mutta niin kuin täällä tutkistelussakin tuli esille, se on samalla myöskin ikään kuin koetinkivi tai testi meidän suhteestamme Jumalaan ja meidän uskossamme. Että loppujen lopuksi huomaamme, että Raamattu esittää, ei meidän Raamatun tietoutemme, ei mikään armolahjakaan ole sillä tavalla ikään kuin vedenjakajana meidän suhteessamme Jumalaan, kuin tämä asia, rakkaus lähimmäiseen. Tuossa tutkistelussa luettiin jo Jaakobin kirjan 2. luvun teksti, että en sitä enää kertaa. Siellä tulee esille, miten Jaakob, hänellä tämä kysymys heijastuu käsiteparina usko ja teot. Ja Jaakob, siinä on niin kuin rakkauden paikalla ikään kuin teot. Ja siitähän toisaalta on kysymys, kun Raamattu puhuu teoista. Ne on niitä lähimmäisen palvelevia rakkauden täyttämiä tekoja, mitä tekemään meidät on kutsuttu. Ja Jaakob ilmaisee, että jos sellaisia ei ilmene, niin se ei ole oikeaa uskoa, se on kuollutta uskoa. Ja sitten tämä Luukkaan evankeliumin tämän päivän saarnatekstin jälkimmäinen puolisko, jossa tulee kysymys. Nyt on todettu, että rakkautta odotetaan, se on Jumalan tahto. Tulee kysymys siitä, että ketä kohtaan, kuka on se minun lähimmäiseni. Ja tässä sanotaan näin tässä tekstissä. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja sanoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Niin tällä kertomuksella Jeesus siis vastasi tämän lainopettajan kysymykseen, kuka on lähimmäiseni. Kelle tulee osoittaa tätä lähimmäisen rakkautta? Jeesus mielestäni osoittaa tässä, että se on hän, joka tarvitsee sinun apuasi. Hän, joka tulee tiellesi ja tarvitsee. Tässähän huomaamme nämä arvostetut henkilöt, pappi, leeviläinen, he eivät täyttäneet tätä tehtävää lähimmäisen rakkautta. Sen teki samarialainen, eri rotuinen ja uskonnollisestikin hyvin epäluotettava, arveluttava. Huomaamme, että tämä lähimmäisyys ei siis, se ylittää sukulaisuusrajat, se ylittää kielirajat, se ylittää rodut, uskonnolliset raja-aidat. Huomaamme myöskin tästä vertauksesta, että monet ihmiset laiminlyövät tämän lähimmäisyyden tehtävän, mitä meille Jumala on uskonut. Murheellista lukea joskus sanomalehdestä, miten joku voi sairaskohtauksen saada tai tulla pahoinpidellyksi vilkkaassa kaupungissa monien ihmisten nähden, ilman että kukaan puuttuu, ilman että kukaan välittää. Huomaamme, että todella elämme maailmassa, jossa on pulaa tällaisesta lähimmäisyydestä, mitä Raamattu esittää. Kuulin, että eräs henkilö, joka työskenteli mielenterveysalalla, hämmästeli jollekin toiselle sitä, että miten on mahdollista, ei hänellä ole mitään vaatteita tai muuta, kun hän siviilissä liikkuu tuolla toreilla ja busseissa. Miten on mahdollista, että nämä laitapuolen kulkijat tunnistavat hänet ja tulevat juttelemaan hänelle? Mistä he tietävät, että hän on sellainen, jolla on vähän kokemusta tällaisten ihmisten kanssa kanssakäymisestä? Mutta kun sitä sitten selvitettiin ja pohdittiin, niin tultiinkin tulokseen, että eivät he tietäneetkään. Mutta hän oli ainoa, joka ei kääntänyt päätään pois. Hän ei väistänyt. Ja näinhän tässä tekstissäkin oli. Puhuttiin siitä, miten moni väistää tätä epämieluisaa tilannetta, joka voi johtaa ehkä uhrauksiin, ajan ja rahan menetyksiin ja niin edelleen. Todella me voimme tietysti ajatella, että toista se on nykyään. Nythän meillä on tällainen pohjoismainen hyvinvointivaltio, maksamme korkeita veroja, että yhteiskunta huolehtii näistä, on sairaalat ja koulut ja kaikki palvelut, sosiaali, toimeentulotukea on mahdollisuus saada, jos rahat eivät muuten riitä. Ja hyvähän näin on, että on tällainen systeemi. Merkitseekö se sitä, että tämä opetus, mitä Raamatussa tulee, oikeastaan kuuluu vain siihen kulttuuriin, kun ei ollut tällaista systeemiä. Et meidän kulttuurissamme nyt ei niin ole tarvetta. Mitä mieltä olet? No, vastaus on varmasti aika itsestään selvä. Tuskin tästä kovaa riitaa tulee. Ensinnäkin, eivät nämäkään palvelut pysty tyydyttämään aina kaikkia. On kuitenkin tarve on suurempi, mitä meidän yhteiskuntamme pystyy auttamaan. Aineellisestikin on tarpeita. Ja sitten myös tämä lähimmäisyys ei ole vain sitä varojen antamista, vaan se on muutakin lähimmäisyyttä. Se on ajan antamista, se on ystävällisyyttä, palvelua, kanssakäymistä. Siinä mielessä tämä Jeesuksen esittämä teksti on ajankohtainen myöskin meille. Oletteko samaa mieltä? Sympatiakeräys on tietysti, niin kuin tässä puhuttiin siitä, on yksi tapa. Ei se ole tietenkään ainoa tapaus ja tapa, ja varmasti siinäkin erehdymme, jos me ajattelemme, että jos kerään jonkun tavoitteen sympatiakeräystä, niin minun lähimmäisyyteni kiintiö sille vuodelle on niin kuin hoidettu. Ei enää tarvitse lähimmäistä sen enempää piitata. Ei suinkaan. Mutta se on yksi tapa osoittaa lähimmäisen rakkautta vähän kauemmaksi kuin nämä meidän oma lähipiirimme. Se on hyvä tapa. Unohdin tuossa sanoa, että seurakunnan pastori Taisto Hilper viikon päästä sunnuntaina kello 15 tulee johtamaan yhteislähtöä ja toivoo etukäteisilmoittautumisia, että voi resurssit järjestää sitten tulijoiden mukaan viikon päästä sunnuntaina. 11. päivä on yhteislähtömahdollisuus. Mutta toki voi mennä omin päinkin, jos haluaa. No sitten toinen puoli. Olin Toivonlinnassa tulossa nuorena koululaisena Tampereen linja-autoasemalla sillä kertaa. Ja siellä tuli joku mies, voitte ehkä kuvitella, minkä tyyppinen henkilö on. Hän tuli sanoa, että annan 4 markkaa, että hänen täytyisi päästä ruutanaan linja-autolla. Meillä oli huono tuuri sikäli, että sanoin vähän väärän paikan, koska minä sanoin, että isäni on juuri tulossa hakemaan minua kotiin ja asumme siinä aika lähellä, että varmaankin hän voi ottaa sinutkin kyytiin ja tarjota sinulle paikan autossa ja voimme viedä sinut kotiisi. Aika äkkiä mies kääntyi, jota se mutisi mennessään, ettei hän nyt ihan vielä lähtisi. No niin, ei ollutkaan ehkä kuitenkaan se tarve, se mihin hän pyysi. Tällaisiin me myöskin kohtaamme, eikö niin? Joko seurakunnan yhteydessä tai muualla liikkuessamme. Ja uskon niin, että aina se rahan antaminen ei kaikille ihmisille ole paras tapa. Ruoan antaminen voi olla parempi tai vai jotenkin muuten lähimmäisen kohtaaminen ja auttaminen. Monet tietävät, että uskovat ihmiset ovat lähimmäisen rakkauden innoittamia ja sen vuoksi saattavat yrittää väärällä tavalla hyödyntää heidän hyvän tahtoisuuttaan. Ja uskon niin, että ei meidän tarvitse antautua tällä tavalla niin kuin höynäytettäviksi. Totta kai meillä on oikeus itse arvioida, kuka on sellainen lähimmäisemme, joka tarvitsee sitä, mitä hän pyytää, ja niin edelleen. Mutta on tietysti tärkeää, että meidän epäluuloisuutemme ei ole veruke auttamasta silloin, kun todella on joku, joka todellisuudessa tarvitsee meidän apuamme. On myöskin huomattava se, että tämä maailman hätä on paljon suurempi kuin me pystymme kohtaamaan. Me emme yksin voi millään auttaa tätä, siis koko maailmaa ja saada niin, että kaikkien ihmisten tarpeet tulisivat tyydytetyksi. Keskiviikkona tulleen kansainvälisen Adventtikirkon tiedotusjaoston julkaiseman sähköpostitiedotteen mukaan vuosien ajan olen sellaisia saanut, se on maksuton, kuka tahansa voi tilata oman sähköpostiosoitteeseensa sellaisen. Siinä kerrottiin, että 15 adventtikirkkoa New Orleansissa veden alla. Ja yhden meidän koulumme, yhden rakennuksen katto on lentänyt pois ja kaikki tietokoneet tuhoutuneet siellä tietokoneluokassa ja sillä tavalla. Ja että vaikka ei ole tietoa menehtyneistä jäsenistä, on kuitenkin monia, jotka eivät vastaa puhelimeen, ja on hyvin mahdollista, että siellä on myöskin meidän uskon ystäviämme, sisaria, veljiämme, jotka ovat menettäneet henkensä. Myöskin meillä on tietenkin tarve auttaa, ja siinä tiedotteessa kerrottiin, että myöskin paikallinen meidän avustusjärjestömme ADRAn, tämmöisen kansainvälistä apua tarjoavan järjestön lisäksi Amerikassa on tällainen ACS, Adventist Community Services, joka siis auttaa ei ulkomailla, vaan siellä paikkakunnalla avun tarvitsijoita. Ja se on mobilisoitunut siellä, jakaa huopia ja vaatteita ja erilaista tämmöistä katastrofiaputarvikketta näillä alueilla. Siinä oli muistaakseni mainittu määräkin, kuinka monta ihmistä se päivittäin kohtaa ja auttaa siellä tällä tavalla. Se on osoitus siitä, että tietenkin me uskovina haluamme myöskin tehdä sen, minkä me voimme lähimmäisemme hädän auttamiseksi. Siihen meidät on kutsuttu. Lähimmäinen on todella jokainen ihminen. Jokainen tarvitsee tai on oikeutettu olemaan meidän lähimmäisemme. Vielä sitten kysymys, joka tässä nousee tästä lähimmäisyydestä ja tästä lähimmäisen rakkaudesta. Miten Jumalan rakkaus voi ilmetä meidän elämässämme? Ensiksikin on todettava, että se voi ilmetä aina puutteellisesti, ei koskaan täydellisesti, ei koskaan sillä tavalla kuin Jeesuksen elämässä ilmeni. Se on kuin kuun valoa, erotukseksi auringon valosta. Se on kuin heijastusta siitä Jumalan rakkaudesta. Ja toinen näkökulma siihen on se, että se me tarvitsemme, voidaksemme rakkautta ilmaista lähimmäisellemme, me tarvitsemme yhteyttä Jumalaan, koska hän on rakkauden lähde. Jeesus esitti vertauksen viinipuusta ja oksista. Te olette oksat, vain pysymällä minussa te voitte tuottaa hedelmää. Vain pysymällä Jeesuksessa me voimme täyttää tämän rakastamisen tehtävän. Viimeinen teksti, joka puhuu tästä rakkaudesta ja samalla johdattaa meidän ajatuksemme Kristuksen tekoon ja hänen rakkautensa osoittamiseen. Tämä viimeinen teksti on Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystävieni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy, kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Kaksi kertaa lyhyessä tekstissä tämä sana. Rakastakaa toisianne. Opinkohdeilla on tietty tärkeä tehtävänsä, mutta kaikki kulminoituu kuitenkin rakkauteen. Näin vapahtajamme meitä opettaa. Ja sillä tavalla myöskin, että Jumala on ensin rakastanut, sitten me voimme rakastaa. Tässä tekstissä tulee myöskin esille, mikä on rakkauden osoittamisen niin kuin huipennus. Se on se, että antaa henkensä lähimmäisen puolesta. Sen raha on kuitenkin helppo antaa, eikö niin? Henkensä antaminen on kaikkein suurin uhraus, mikä ihminen voi antaa. Ja teksti osoittaa sen, että tämän uhrauksen Jeesus teki meidän puolestamme. Ja tähän rakkauteen evankeliumi perustuu. Evankeliumi ei perustu koskaan siihen rakkauteen, joka sinusta ja minusta lähtee, vaan se perustuu Jumalan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkauteen, joka vei hänet ristille asti uhraamaan henkeensä sinun ja minun syntien sovitukseksi. Herran ehtoollinen muistuttaa meitä tästä rakkaudesta. Se on tällainen ulkonainen symboli ja muistutus Kristuksen rakkaudesta, jota hän osoitti, kun hän uhrasi itsensä. Jalkojen pesu sitä ennen on muistutus meidän tarpeestamme nöyryyteen ja siihen, että myöskin meidän tulee rakastaa ja palvella toinen toisiamme vapahtajan esimerkin mukaisesti. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, rakkauden haaste on todella valtava edessämme. Huomaamme oman syntisyytemme ja epätäydellisyytemme. Kiitos siitä, että sinun yhteydessäsi saamme kokea armahduksen ja sinun yhteydessä saamme myöskin voiman olla armahtavaisia toinen toisiamme kohtaan. Me haluamme kiittää Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta, joka oli sitä täydellistä rakkautta ja joka oli rakkautta kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Herra, kun käymme Herran pöytään, niin pyydämme, että saamme kokea sinun rakkautesi meitä kohtaan jälleen uutena ja tuoreena, joka voi meitä rohkaista ja vahvistaa meidän uskoamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.